Hepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenbaşda ýaşaýjylar öýe çekilen internetiň tezliginden nägile bolup internet hyzmatlarından ýüre görýär. Mardy otlu hadisasyna ziyan çeken köprüniň bejerilmezligi ýylatda ul kynçylyk döredýär. Türkmenabatda häkimetler it kapasalaryny ayryp ýylat bilen duşmagy wada berýärgi beýlek täzelikler. Bolary soň habarlar dinle. Olar bilen hilmen ýogşun anny urwan tanış edýär. Birleşen Ştatlar şüphede Siriyada İran ile iltisikli nişanalara zarurdu ve bu çare Amerikan işgarlarını korumak için amala asırlı deyip Abasa'nın prezidenti Joe Biden aytti. Biden bu sözleri 25. Ağustos'ta Abasa'nın vekilleri önün yol başısına yadan hatınına aytti ve gurrun edilen zarvalar Abasa'nın karbuk uyuşlarının ve oların yaranlarının katnaşan 3 günlük çaknışlarının arasını nurlu. Biden vekiller öýüniň başlygy Nancy Pelosi ýadan hatynyna bu darbalaryň ýurdun içindäki we daşary ýurtlardaky Amerikan raýatlaryny, ABŞ-nyň milli howpsuzlygyny we daşary siýasat bäkwitlerini gormak jogapkärçiligini laýyklykda urlanyny aýtdy. Yerli harby resmiler ABŞ goşunynyň 20-nji awgustda Siriýanyň Mayadin şäherine yerleşýän bir näçe nişana hüjüm edenligini aýtdylar. Bu şehir käbir bölekleri Siriýanyň hökümet gözegçiligi astynda galýan Dir al-Zor sewtinde yerleşýär. Habarlarda aýdylmagyna görä ABŞ-nyň diktator zarbalary esasında İran bilen ýaranlykdaky milisiýanyň azynyň 3 agzasy öldürildi. Ermenistanyň we Azerbaýjanyň liderleri Brüsselde duşup Ýewropa Birleşiginiň araçylygyna gepleşik geçirmek alalasygyna geldi diýip Ermenistanyň hökümeti 25-nji awgusta aýtdy. 31-nji awgusta geçirilecek duşçuga Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michel hem gatnaşar. Bu duşçuk 1-nji, 3-nji awgusta Böýlünji Dağlı Qarabağ sewtinde adamdan bir Azerbaýjanlynyň we 2 sany Ermeni askerinin öldürilmegine getiren sögeşden soň gurun alýar. Bolup geçen zorlukly wakalarda iki taraf hem bir-birini günäkärliýär. İki ýurdun liderleriniň arasyndaky soňky duşçuk 22-nji maýda Michelin başlangyjy bilen Brüsselde geçirilipdi. Azerbaýjan bilen Ermenistan Dağlı Qarabağ meselesinde en çemeýli oňuşman gelýär. Latviya Sowet döwründe Qızıl Goşunyň uruşda Gitlerçi Germaniýadan üstün çykmagynyň hormatyna urulan ýadygärligi ýetdi. Bi Moskwa Ukraina goşun sürülýäri Günnogor Ýewropada Russiýa garşy güýçlenýän duşmançylygyň arasynda ýykylan ýadygärliklerin ýene biri boldy. İşçiler 25-nji awgustda Riganyň merkezinde dikilen 80 metrlik ýadygärligi toplanan adamlaryň el çarpyşmalary astynda ýykyp aýyrdylar. 1985-nji ýylda gurulan ýadygärlik Sowet Soýuzynyň 2-nji jahan uruş döwründe Baltika ýurtlaryny basyp alan German goşunlarynyň üstün çykmagynyň hormatyna dikilipdi. Ýönel köp Latwiýa üçin Sowet Soýuzynyň 1991-nji ýyla çendi. Latwiýa garasy ýurt bolýança onlar çyllap dowam eden sütemli basyp alçylygynyň ýatlatmasy. Latwiýanyň ýylatynyň 25% töwereginiň etniki uruslar dödýär. Tapi Pipeline Company Limited kompaniýasynyň ýerine getirji direktori Muhammed Murat Amanow Owgansanyň içeri işler ministrliginiň resmiýleri bilen Türkmenistan, Owgansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasynyň durmuşa geçirilmegi bilen bagly howpsuzlyk çärelerini maslahatlaşdy diýip Biznes Türkmenistan neşri habar berýär. 4-nji gün sanly ulgam arkaly geçirilen maslahatda taraplar taslamanyň howpsuzlygyny halkara ülgülerine we talaplaryna laýyklykda üpjün etmek barada pikir alyşdylar diýip habarda Taliban ýolbaşçylygynda hökümetiň ýakynyna bu taslama boýunça amaly işleri etjek topar döredenligi, goňşy ýurdun içeri işler we Gorunmuk ministerliklerinin fevral ayını Türkmen tarafını taslamanın hukukluluk meylinaması ile tanıştıranı uyarlanıyor. Türkmenistan'ın kalkınış yatağından Hindistan'ın Pakistan ile herkedinin gol önüne yerleşen Fazilka şehrine çenli çekilmeli 1800 kilometrelik topuk gaz geçiricisi vardı. Onlar çöylüer gurrun ediliyor. Emma hakimiyetler onun önünde duruyan iki kıyınçılığın maliye ve hukukluluk meselelerinin çözgüdü. Bu taslamanın akvalı arada hünermenler tarafından aydılan dürlü fikirlere reaksiya bildirmeyerler. Siz havarlar dinle.